Tjetër përveç Allahut. Ai është një Zot i vetëm. Dhe ne vetëm atij i jemi bindur. Ne nuk adhurojmë tjetër përveç atij. Pra, kryejmë adhurim të sinqert ndaj tij, edhe pse këtë gjë e urrejnë ti lojtarët. Allahu është Zoti ynë dhe Zoti i prindve tanë të parë. I vetëm është ai. Ai e realizoi premtimin dhe e ndihmoi robin e vet Muhammedin. E triumfoi ushtarin e vet dhe i theu grupacionet armiqësore. Ati i takon pushteti dhe falenderimi. A i njall dhe vdes, dhe des e rinjall. A i është i gjall që nuk des kur. Në dorën e ti është mirësia. A i mbi çdo gjë është fuqi plotë.